Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene. I dag besøker Joakim Johannessen fra Skattebetalerforeningen. Vi begynner her hjemme Oslo Børstrykket. I dag vi ned 0,5%.
Ja, markedet sånn litt ubestemt. Det ingen som vet hvor det skal gå. Og de europeiske børsene var ganske bra I går, de fleste. USA var så pluss minus null, og så har vært usikkerhet I dag. Og det ingen nye store selskapsnyheter som kunne endre bildet noe eller på enkeltselskapet. Men det vi snakker om hver gang. Vi snakker om oljeprisene. Den ligger omtrent på samme nivå som I går. En sånn range mellom $62 per fat for lettoljen og $69 for brentoljen. Og det betyr også da at de reelle oljeaksjene, da, som da Aker BP og Equinor, at de har beveget seg litt ned I dag faktisk. Altså Equinor har vært ned 1,5% og Aker BP 0,5%. Og det det som verdt å si om
kan det ha noe med at vi fikk oljelagertall fra USA I går som viste rekordhøye råoljelager ja, og overraskende vekst?
Ja, det riktig. Det presset prisen litt ned. På den andre siden så har det også vært masse spekulasjoner I pressen om at USA vil opprettholde sanksjoner mot Iran, og at de vil bli sterkere, og at de da vil tvinge Iran til å stoppe enhver all eksport. Det får ikke til, fordi de selger til andre land som ikke da bryr seg om hva USA sier. Men det liksom mixed signals, bitte litt ned, og det da påvirket av kursen for de to selskapene litt ned. Ja. Så det ikke så mye å si, men
det et par andre aksjer. Vi må jo innom Norwegian, som var under 40 kroner I går, Trygve.
Ja, den under 40 kroner nå også.
Den ja, men den hadde en liten oppgang tidligere ja. I dag, og var så vidt over 41, men ja, nå den, som du sier, nede på 39,58 kroner.
Ja, sist jeg så på den da, så var det liksom 39,75, så det under 40 kroner. Og det jo mange, altså det kommet mange forskjellige informasjoner om Norwegian, så det vanskelig å si liksom hvilken vei det går. Jeg tror det går nedover, det har jeg hevdet en stund, og det hevdet jeg at den ville nå 40 kroner, nå den under 40 kroner. Og I dag så kom det trafikktall for Norwegian, de var positive som det alltid Altså trafikken øker alltid, det nye ruter og større fly og nye destinasjoner, så trafikken øker alltid. Det pleier å ligge på 10-12-13%. Vekst I antall passasjerer, nå var det 5%. Det som negativt at det ser som det inntektene per passasjer, den faller 4-5-6%. Det ikke så bra. Det økt kapasiteten mer enn det klart å fylle flyene, så loadfaktoren går ned. Så det negativt, og så det da masse tull I markedet om at Kjos da var på Boeing-fabrikken og snakket med dem uten å få noe resultat ut av det, og at det at han var der var positivt for Norwegian, det var det kanskje, hvis han har klart å forhandle seg frem til at de da skal få dekket en del av kostnader som da oppstår ved at disse Boeing 737 Max 8 flyene satt på bakken. Det snakker man om, det liker man ikke, og så det også da det at Bjørn Kjos da kommet på Twitter, og det noen som ikke liker. Jeg tror det kanskje kunne være positivt hvis han var på Twitter, men hvis han skal finne på noe hver dag, så det ikke så bra. Og når han har sett ut en Twitter-melding som jeg ikke har sett, men som jeg bare fått referert, at han har vært en sånn simulator for å teste da de der problemene som da med den der steilmekanismen, som gjør at flyene, liksom, hvis de steiler, så blir det automatisk trukket ned og så videre, og det har kanskje ført til de to store ulykkene man har hatt. Men at det gikk bra. Han sier at nå kan Norsk Mel ta med hele familien i flyet. Det høres litt sånn, ja, det ikke alle som liker det. Og så det også andre meldinger da, om at Boeing-folk har vært i flyene og vil fly dem og så videre. Så man gir litt inntrykk av på en tur eller et fly uten passasjerer, at det liksom da et bevis på at da alle problemene med den steile mekanismen, som da kanskje har forårsaket de ulykkene, at det ikke er at de er løst, men det er det kanskje ikke. Så bra trafikktall, dårlig svekket inntjening, mye rot med Kjos og hans Twitter-konto, det er litt negativt, så det har dratt markedet under 40 kroner.
Ja, så er det noen aksjer som dras veldig opp i dag. Jeg kan kanskje nevne Spektrum. Der har jo Sparebank 1 Markets tatt kursmålet opp fra 70 til 90 kroner med en sterk kjøpsanbefaling. Selskapet kom med foreløpig tall for første kvartal i går, og da er det særlig et sånt punkt som heter, hva heter det, late sales, som ja, er 60% over konsensus.
Men er det ikke et seismikkselskap? Jo, et lite seismikkselskap som da har sikkert et bibliotek som de driver å selge fra, og har gjort noen dealer på det.
Så
det
men Theodor Svenhilsen kaller aksjen et kupp.
Ja, han er flink, så det, hvis han sier det, så må man følge med. Men skal kanskje ikke overdrive så veldig. Det veldig optimisme nå i seismikkmarkedet, da, fordi man regner med at oljeselskapen tjener så mye penger for tiden med den høye oljeprisen som er nå. Og kontantstrømmen er så stor at de da vil bruke enorme penger på seismikk først, og deretter på boring og leie en rigger. Og det er kanskje litt tidlig å si noe om.
Ja, aksjene er i hvert fall opp 9%. Vi har en annen aksje som stiger betydelig mer, Scanship Holding, som jeg har snakket om veldig mye i det siste. Vet du hvor mye aksjene er opp den siste uken?
Siste uken? Ja, ikke full aksjen i det hele tatt. Når du spør sånn, så må jeg tippe 23%.
Ja, i hvert fall 74% den siste uken, og 132% den siste.
Men jeg kan jo ikke det selskapet, det er et av de mindre selskapene som jeg ikke følger, men så vidt jeg forstår, så driver det med en eller annen form for hvordan man da konverterer da søppel på cruiseskip eller på andre ting til da energi eller hva det måtte være. Så de har funnet måter som kan altså, bruksgjøre seg da alt mulig rart til ny energi. Og det er hvis alle cruiseskip i verden kjøper det, så blir det sikkert penger av det.
Ja, og de har fått en ny sånn kontrakt for levering av sin første fullskala landbasert industrielle mapp, som er da en del av forskningsprogrammet for organisk avfall. Men det er også en av disse...
Hvis vi klarer det, så er det veldig bra.
Ja, det er også en av de snille aksjene til Peter Hermanrud, som kanskje har gått litt under radaren, men gått som en kule.
Mm.
Så er det en aksje som faller 41% i dag.
Det er en grønn aksje da, kanskje?
Ja, det kan godt være, men skal vi over til den tapelisten, så er det en aksje som faller 41% i dag. EM Solar.
Ja, og det er den gamle konflikten som vi snakket om på et halvt år siden, hvor da de skulle kjøpe masse sånne solparker i Italia. Så ble de uenige med selgeren om liksom parkene var gode nok eller riktige nok, eller hva det var. En sånn restlig tvist var da avgjort ved voldgift, hvor da dette selskapet som du nå nevner, tappte voldgiften.
Ja.
Ja, men så har de da fått en forsikring om tilsynelatende at da det reelle tapet de har hatt på å drive hele prosessen og skulle kjøpe solparkene, det skal de da få refundert av det italienske selskapet. Men de har tapt da det at de klaget på alle solparkene, vil jeg gi alle solparkene tilbake igjen. Hvis jeg ikke husker feil, så var det 30 solparkanlegg, så det var en kjempedeal. Så det er ikke overraskende at de da har kraftig kursfall i dag.
Det er noen aksjer vi snakker mye om her i studio som er oppe i dag. Hvem er det?
Ja, nå har vi...
Påskekviss, det er det vi har.
Nei, altså, de som har vært opp til siste har jo vært altså, BP...
Ja, nå tenker jeg LPG. På en sektor da, Trygve.
På en sektor? Laksesektoren yes, tenker du alltid på. Ja, oppdragsnæringen, det er litt opp i dag.
De er litt opp i dag. Movi stiger 1,4% og SalMar stiger 2%. Og det er flere av de andre lakseaksjene som også har en oppgang mellom 1 og 2,5%.
Men i går så var det ned der 1-1,5% alle sammen. I dag er det opp, så det er også labilt for oppdragsnæringen. Folk er ikke helt sikre på om den der sterke inntjeningen og det, de overskuddene de har, om de vil vedvare. Om de kanskje skal ta liksom setongene fra bordet nå, eller om de skal bli der. Så det er en dag opp og en dag ned, det er usikkerhet.
Men hvis vi ser til København, så har vi fått Maersk Drilling, som har skiftet navn til The Drilling Company om 1972, som har kommet på børs i dag. Faller fra børsnotering, men er jo mye større enn både Trøims Rigger og Fredriksen Rigger til sammen.
Ja, men det er mange store riksselskaper
i verden. Verdsettes til 29, nesten 29 milliarder kroner, og det er bare Transocean som er større enn dette selskapet.
Ja,
men de kommer ikke til Oslo Børs, altså.
Jeg kjenner ikke den børsnoteringen der. Ja. Ja, jeg kjenner jo Maersk, men jeg kjenner ikke børsnoteringen i Danmark. Men riggmarkedet er fullt av rigger, altså jackups og dypvannsrigger og alt som er. Og det er ikke bare Thoralf Trøim i Borr Drilling som er ute og spekulerer, det er jo mange andre. Og det kom også en melding mellom to andre selskaper som skulle fusjonere, som også var store selskaper. Så riggsektoren er veldig på hugget. Det er veldig mange rigger ute i markedet, det er veldig mange i ordre ved verftene, det kommer mye. Og det vil helt sikkert komme mange rare meldinger om at det er sluttet rigger til bedre rater i tiden fremover, for at alle ønsker det, men vi har ikke sett det enda.
Nei. Nej. USA-börsen har öppnat bakåt så ser ut till att de öppnar upp. Det är kanske inte så oväntat med tanke på de makrotalen vi fick rätt för börsöppning.
Nej, det är ett gott poäng.
Jobless claims.
Det är väldigt gott poäng. Alltså första gången sökte till trygg då på norsk.
Ja, så kallade jobless claims.
Ja, och det var cirka lite över 200 000 personer. Det ligger ofta där 210 000 personer. Nå var det da det laveste siden 1969,
yes.
Og det sier folk at det supert, og det vil si at veksten vil være god, den vil øke, og Trump får det til, og at folk får jobb, og at de slipper å ha de lange køene for de som skal ha trygd, at dette et kjempe, ja, altså et signal for økt vekst, da, enda bedre enn man har. Så amerikansk økonomi går helt åpenbart bra, og veksten høy, og ledigheten går ned, og folk tjener også litt penger etter hvert, sies det, at det lønnsøkninger, slik at Det var et kraftig signal.
Ja, og Boeing faktisk opp 2,3% i dag, etter at de da signaliserer at de testene, første testene av det nye programmet, som skal rette opp denne
styre skipene,
ja, skal ha gått bra.
Ja.
Ja. Det var hovedtrekkene til vinner- og taplisten. Skal vi snakke skattemeldingen med Joakim Johannesen fra Skattebetalerforeningen. Vi tar med oss oljeprisen. Brent-oljen er nå opp 0,31% til $69.46. Dagsomsetningen på Oslo Børs er 2,1 milliarder kroner. Vi har tilbake og fått med oss Joakim Johannesen fra Skattebetalerforeningen. Velkommen til oss. Har dere fått mange telefoner fra bekymrede skattebetalere i dag som har åpnet skattemeldingen og fått sjokk?
Ja, veldig mange som har vært inne og sjekket tallenes tale. Om de har fått igjen, eller om det har vært en restskatt. Mange jo opptatt av det. Så det veldig mange som har ringt på skattetelefonen til oss, som var åpen fra klokken 12 til 3 i dag.
Men altså det som har vært mest overraskende i dag, synes jeg, det meldingen da om at systemet brøt sammen i dag tidlig eller i natt.
Altså, ja. Men skjer altså, ikke det hvert år da, tenker
du? Er det inntil Altinn, eller inntil... Er inntil Altinn?
Det er inntil Altinn, når det blir for mange som logger seg på samtidig. Så jeg har også opplevd at det har vært at en kollega som logget seg på, da fikk han melding om at han bare skulle vente, at han var satt i en køsystem, og så ble det klart. Men hvis også at det er det for mange, så krasjer systemet rett og slett.
Ja, men det er helt tåpelig egentlig.
Men det skjer hvert år, Trygve.
Ja, men de bør jo vite da at det 500 000, eller 700 000, eller 1 million, eller 2 millioner som ringer inn, eller logger seg inn, og det bare helt tullet at det kan bli krasj på det.
Ja.
Så vidt jeg forstår, så var det allerede i nattkrasj, og det folk er helt villige da, for å få frem dette her.
Ja, folk er interessert i å sjekke ut.
Men de klarer ikke å løse problemet til de ringer deg? Det klarer ikke.
Nei, de klarer ikke å løse problemet. Det skattemyndighetene gjør litt er at de sender ut meldinger på SMS på at du får skatteoppgjøret, og det sender de ut. Jeg har ikke fått det ennå.
Ikke heller.
På SMS, det har ikke jeg fått heller.
Du får en varsling, så de sender ut i visse puller for å håpe kanskje at trykket blir
fordelt litt
utover. Da.
Så alle skal få en SMS, de som har levert seg den i disse?
Ja, du får en varsling hvis du er elektronisk bruker på at du får at meldingene ligger tilgjengelig inn i Altinn.
Jeg koblet meg inn på Altinn, og det gikk på ett sekund, så det var veldig greit.
Ja, jeg kom også inn kjapt, men ja, det er synd at de ikke klarer å ordne systemet.
Ja, det er elendig.
Men hvordan gikk det for deg, Trygve? Hadde du regnet hjem til, frem til riktig skatteoppgjør, eller altså, ble det en større baksmell enn ventet?
At jeg klarer å fylle selvangelsen min, det tror jeg folk kan regne med, og det klarer jeg. Så jeg koblet meg inn for å se da om jeg hadde regnet noglunde riktig, om jeg hadde fått restskatt eller fikk noe tilbake, og den millionen jeg hadde rent å få tilbake, den får jeg tilbake.
Ja, så da fikk vi vite det likevel. Men hva...
Jeg får tilbake en million.
Ja, en million.
Og det var rent riktig.
En million her og en million der, det hjelper jo det.
Jo, det er ikke noe gave jeg får fra staten. Jeg har jo altså tatt betalten inn i løpet av hele fjoråret. Så jeg skal bare ha tilbake pengene jeg har betalt for mye.
Og hva skal du bruke de på?
Nei, det aner jeg ikke. Kvinne min og sang.
Ja.
Du kunne jo tatt en bedre investering på den millionen.
Nei, det blir for smått.
Men hva er det de som ringer inn har åpenbart kanskje da regnet feil? Eller hvis de blir veldig overrasket over en baksmell?
Nei, altså erfaringsmessig så har vi jo, ser vi at de som får en restskatt, de ønsker jo gjerne å gjøre noe med den. Og prøver å gjøre en jobb da, med å prøve å få ned skatten. Mens de som får et til gode beløp, mange av de slår seg til ro og tenker at de er fornøyd. Men det er ikke noen grunn til at de som har restskatt på en måte skal ha flere gunstige fradrag enn de som får skatt til gode. Så er det helt åpenbart at alle skattytere bør jo gå inn og ta en full kontroll av den skattemeldingen som kommer inn. Mye er jo forhåndsrapportert fra tredjeparter og arbeidsgivere og sånn. Men det er klart, det skjer jo feil også ved innrapporteringen hos en tredjepart. Og så er det jo det at den er jo forhåndsutfylt, men ikke ferdig utfylt.
Men så er jo det poenget nå at i motsetning da jeg var ung og måtte fylle ut selvangivelse, og det var kompliserte greier og sånn, nå kan man jo da endre selv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hvem som helst kan det gå inn og endre seg, kan ikke det?
Ja, hvis du nå har allerede levert din skattemelding for sånn 2016 og 2017,
og får
så
tilbake.
Slipper man å klage på den
skattemeldingen. Du kan bare rette detaljene eller gjøre noe annet.
Ja, du kan fylle ut det som heter en endringsmelding.
Ja, men hvem finner,
som er forholdsvis
hvem finner ut om du er veldig lur, eller endrer feil eller setter inn gale tall? Hvem sjekker det?
Ja, når du sender inn en endringsmelding, så blir jo det, vil det jo bli generert et nytt skatteoppgjør, som om du på en måte hadde sendt inn
noe. Ja, men datamessig, eller ja, per altså, data, eller ja, personlig jo, kontroll?
Ja, det sånn skattemeldingen nå, så det jo egenfastsetting.
Ja.
Sant? Så du fastsetter jo skatten din selv, eller ja. Inntekten som grunnlaget for skatten, så og så blir det kontroller.
Du kan jo egentlig jukse, da.
Nei, du kan jo egentlig ikke det.
Jeg sier ikke du skal det, eller bør det, men jeg sier bare at man kan vel det.
Men ja, du kan alltid fylle på et fradrag og ja. Håpe at du får det, men det vil alltid bli en kontroll eventuelt etterkant.
Det blir ikke manuell kontroll av 2,5 millioner selvangivelser, det blir det ikke.
Nei, sånn som systemet fungerer da, det jo at du leverer inn en skattemelding, og så fastsettes en grunnlag, og så tas du ut kontroller.
Ja.
Og det ja, ser vi jo, som rådgivere, så det jo mange kontroller, mange kontrollområder. Og det trenger jo ikke skje kort tid etter, det kan skje flere år etterpå. Ja. Og har du fylt på et fradrag uten å gi på en måte fullstendige opplysninger inn, eller nok opplysninger til at skattemyndigheten kan vurdere det, så det jo sanksjonering også. Men, med tilleggsskatt, for eksempel.
Men hva slags type fradrag det folk glemmer at de kanskje kan få igjen?
Ja, det vil jo være veldig individuelt. Noen fradrag jo forhåndsutfylt mye, som gjeldsrenter som du har på lån, typisk.
Nesten alt innmeldt, må du si nå, så ikke det høres ut som alt meldt inn omtrent.
Nei, det jo ikke alt av fradrag.
80-90% er 80-90% av folk.
Det kommer helt an på. Hvis du har utleie av en bolig.
Eller bil.
For eksempel så har du ganske mange fradrag som kan tas med der. Det ikke noe skattemyndighetene har oversikt over.
Bilene dine og hytta di og huset ditt og løsøret ditt. Og
alt har du private lån eller fordringer, så det heller ikke forhåndsutfylt. Blant annet har du eiendom eller formue i utlandet. Det heller vanligvis ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen som man får tilsendt. Har du blitt ilagt tvangsmulkt? Det jo noe skattemyndighetene har begynt med nå. Hvis du som næringsdrivende for eksempel ikke leverer skattemeldingen din, eller selskapet ikke rapporterer inn aksjonærregisteroppgave, så kan man jo bli ilagt tvangsmulkt for ikke å ha oppfylt opplysningsplikten sin. Og det jo en kostnad som fradragsberettiget, og som heller ikke forhåndsutfylt. Ja, det... Mange har blitt ilagt tvangsmulkt. Det også en type fradrag som man vil kunne kreve fradrag for.
Du nevnte bolig, altså det jo veldig mange etter hvert med Airbnb og andre ting som leier ut boligen sin. Og ja. Der jo skatteregelen, hvis jeg husker rett, at det 10 000 det skattefritt.
Ja.
Og så over det så må man da ha kostnader eller utgifter eller lage et regnskap eller sånt da.
Nei, hvis det korttidsutleie så følger man nå egne regler. Hvis det leieforholdet mindre enn 30 dager, typisk Airbnb. Og da følger man de reglene som var for utleie og fritidseiendom. Så da de 10 000 første 10 000, skattefrie. Ja. Og så det de 85% av overskytende inntekt skattepliktig.
Min 23%.
Men da får du ikke fradrag.
Nei, det sånne sjablonggreier
altså. Så da har du fått de 10 000 første skattefrie, og så har du fått 15% rabatt da. Så hvis, da får du ikke fradrag.
Hvis Eline leier ut bilen sin, så kan du da leie ut, da kan du tjene 10 000 utenbetalt skatt av det. Men da kan du trekke fra utgiftene.
Ja.
Det litt annerledes enn på bolig da.
Ikke sant?
Hvis jeg husker rett.
Så... Men klart, den der Airbnb, det jo utleie av egen bolig.
Ja, men kanskje leie ut egen
bolig. Ja, nabobil har jo blitt en sånn stor populær tjeneste som til og med anbefales av både buss- og togleverandører.
Ja, da har jo skattemyndighetene kommet opp med et egen vurdering av hvordan man skal håndtere de forholdene.
Da tjener du også 10 000 skattefritt, og så får du da rett til fradrag for visse kostnader eller sånt, etter annet.
Ja, jeg husker ikke helt de reglene i forhold til
det. Det noen regler per kilometer, per kroner eller sånn.
Men det noen fradrag for en kilometer, sant, som er 3,40.
2-3 kroner eller sånn.
Ja, 100% på det.
Så det er god grunn til å sjekke den meldingen man har fått, om den stemmer eller ikke. Det er helt enig.
Ikke sant? Ja. Så det alltid, vi i hvert fall som rådgivere i Skattebetalerforeningen, så titt og ofte i våre møter med skattyter, om det på telefon eller i konferanser, så det alltid, eller ofte, at det noen fradrag som ikke der. Eller om det noen inntekter som ikke har kommet med, eller at det feilrapportert.
Men annet enn at systemet da brøt sammen, som veldig mange opplever at de gjør hvert år, var det noen store overraskelser eller forandringer i årets skattemelding?
Nei, altså det som nytt noe på årets skattemelding, det at de fra 2019 så skal det komme en helt ny skattemelding for lønnstagere og pensjonister. En sånn forenklet skattemelding, som mer skal guide skattyter igjennom og stille konkrete spørsmål som relevant for den skattyteren. Nå det et lite prøveprosjekt med personer som har helt enkle skatteforhold. Det ca. 300 000 som med på den ordningen, men det noe som vill bli genomfört. Så det jo, hvis du driver med utleie av bolig for eksempel, så blir du guidet gjennom da, at du får med deg de fradragene som du klar over.
Mm.
Du får spørsmål om du har utført vedlikehold. Har du hatt tilsynsreiser til boligen din? Har du krav på avskrivninger for møbler? Så du blir guidet gjennom både på inntektssiden og på fradragssiden. Så det bra, men det gjelder jo ikke for de fleste av oss nå. Fra med 2018, så det 2019 at det gjelder da. Ja. Eller så det med, som vi snakket om, Airbnb-utleie. Og så det jo også en endring i forhold til pendlere.
Ja.
Som man ser, der hvor de som da må bo borte på grunn av jobb, og må overnatte, og bor privat med kokemuligheter, de mister da ikke fradraget. Og det jo de fleste som pendlere, de har en eller annen leilighet som de bor i. Og har man kokemuligheter da, så får man ikke det. Så det jo 205 kroner per døgn.
Ja.
Og med 230 arbeidsdager så det 50 000 i fradrag. Så sånn i 2018 da, mistet det, så det over 10 000 kroner i merskatt.
Jeg har hatt kontakt med Skattebetalerforeningen i 100 år.
Mm.
Altså, det vel blitt lettere å fylle selvangivelsen. Det vel lettere at det blir sendt inn så mye på forhånd, at selv om du må korrigere for alle de postene du nevner, jeg innbiler meg at det er blitt lettere da, med den elektroniske måten å gjøre på.
Nei, det jo selvfølgelig blitt enklere i form av at de opplysningene som kommer der, de jo forhåndsutfylt. Ja. Så du slipper å sjekke bilagene og manuelt føre det inn, så jobben blir jo å kontrollere.
Ja, alle du har jobbet for, hvor du har en personinntekt. Alt det jo sendt inn, så det ligger jo inne alt sammen. Du har fått styrehonorar eller lønninger eller hva det måtte være. Alt jo inne.
Ja. Ja, så du må bare gjøre jobben da, med å kontrollere opp mot de årsoppgaver og opplysninger du har fått fra tredjeparter. Med de opplysningene som står på skattemeldingen. Ofte så det jo riktig, men vi ser jo at det feilrapporteringer. Kanskje det hvor du har flere arbeidsgivere. Kanskje en arbeidsgiveren har gått konkurs, ikke sendt inn eller rapportert inn for sent. Så vanker det jo tilleggsskatt da. Og vi ser jo det i en del saker. Men klart, det har jo blitt enklere ved at man slipper å foreta den manuelle overføringen.
Da. I gamle dager var det ofte at man hadde fått med alle aksjene sine i alle mulige selskaper og så videre. Nå jo alt inne.
Ja, ikke helt presist, men det jo hvis det forhånds, altså norske selskaper og utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs, så det jo forhåndsutfylt i aksjonærregisteroppgaven.
Ja.
Men det fortsatt mange selskaper som var utenlandske selskaper som ikke registrert på Oslo Børs, hvor man da må gjøre den jobben selv. Har man i aksjefond nå, så skal det også være forhåndsrapportert da.
Ja.
Men det jo, når man snakker inne på aksjer, så jo det en av de nye, det et nytt skjema, for da, hvis man veier aksjer i selskaper som ikke forhåndsutfylt på skattemeldingen, så det et eget nytt skjema, RF1159, som gjelder egentlig for alle verdipapirer og finansielle instrumenter, som litt forenklet skjema i forhold til det som har vært før. Det har vært veldig komplisert det skjema som har vært tidligere, så nå det litt et enklere skjema i hvert fall å forholde seg til.
Og kryptovaluta like lett vanskelig å regne inn i selvangivelsen, eller hvordan det med det?
Ja, det er jo komplisert det, ja, men sånn skattemessig så det jo formuesskatt, og foretar du transaksjoner, eller altså salg, så må du jo ta en gevinstberegning på det. Og har du sånn virtuell valuta, så det da som skal inn i dette nye skjema, blant annet.
Trygve, hvor mye bitcoin har du?
Bitcoin? Det ingen som har så negativt i bitcoin som jeg, meg i Norge. Ja. Jeg spådde det fallet fra 20.000 til 5.000 eller 3.500 dollar. Nei, det skal jeg ikke drive med. Det bare tull.
Men det vel vanskeligere for myndigheten å se hva man har Hvis man ikke realiserer gevinst, så vel dette på kontor utenlandske nettkonto?
Ja, det klart at kontroll på en måte, mulighetene nå jo kanskje mindre, ikke sant? Men allikevel, man vet jo aldri når skattemyndighetene får full kontroll på det. Og det et eller annet bokettersyn eller noe sånt, så må man jo prøve å fremskaffe det. Så, men det, klart, det jo ikke så lett tilgjengelig, og kanskje ja, saken på skattekontoret forstår eller kanskje ikke helt hvordan den fungerer.
Bitcoin får ikke de myndighetene tak på det lenge, lenge. Hvis de helt at noen gang får tak på det, så får ikke tak på det i hvert fall. Det ute i skyen et eller annet sted der ute. Og det
ja, da, jeg helt enig at det vanskelig, vanskelig tilgjengelig informasjon, men opplysningsplikten, den jo der.
Den der,
ja. Hvert fall, ja, vi får oppleve
det. Ja, det fremdeles berettiget å ha skattebetalerregningen.
Ja,
det ikke så enkelt at man ikke trenger å bruke den foreningen.
Nei, vi får masse spørsmål inn vi på telefon og konferanser, og vi har mange folk som kommer til oss nå i skattemeldingsperioden og får bistand til å levere og fylle ut skattemelding, og det trenger ikke være privatpersoner.
Har du sjekket din min i dag?
Jeg har sjekket min.
Stemte det med det
du har
fylt ut?
Jeg har ikke kontrollert den, jeg har bare sett så mange andre
på, ja, men ser du ikke da på nederste skyldeskatt, summen. Skyldeskatt eller
skyldeskatt, det har jeg sett, men
du hadde regnet riktig?
Jeg har ikke tatt en full kontrollregning i forkant, men det sånn noenlunde det jeg hadde regnet med.
Celine, ja. Eline?
Jeg var litt høyere enn jeg hadde regnet med, Trygve, så vi må diskutere skattesatsen min etterpå.
Skal du betale for lite skatt?
Ja, på svi for det til høsten, da. Sånn det. Men, så ikke noen sånne voldsomme rush, men selvfølgelig folk som der vil sjekke opp med dere om de kan ha gjort feil eller ha fradrag de ikke er berettiget. Eller som de er berettiget, men har glemt å få med på selvangivelsen.
Ja, det er jo nå folk vekker litt til liv, da.
Men hvor lang tid har man nå, da?
Du, man lønnsdager og pensjonist, så har man til 30. I fjerde. Man næringsdrivende, så har man til 31.5. Men det ikke noe problem å be om utsettelse. Nei, hvis man har
lang tid å surbe dette her. Altså, det har vært tull å drive hele natta i dag og holde på med det.
Ja, du har jo
hvis ikke du har mistet nattesøvn da, og bare trenger å få alt på...
Jo, man har lang tid å korrigere hvis man må korrigere et eller annet. Et
ja,
annet.
Det er klart, det er jo sånn, skattemeldingen kommer forholdsvis sent ut i forhold til påsken som faller midt inne her også. Men man har i hvert fall mulighet til å kunne be om utstillelse hvis man trenger noe mer.
Og resultatet får vi når det kommer, liksom, da, dette er jo innmeldingen, når kommer selve resultatet?
Ja, det første skatteoppgjøret, det kommer 20. juni.
Ja.
Og så kommer det neste i august, og så er det sånne puljevise. Det sendes ut hver uke.
Og restskatt kommer vel fra august og utover det også?
Ja, det kommer jo etter du får skatteoppgjøret, så får du innbetalingsgiroer på restskatten. Så da må du betale.
Restskatten er det linje med at jeg får penger tilbake.
Ja, men kanskje vi kan gjøre en sånn der splitt.
Legges alltid i en pott.
Ja, det synes jeg hørtes som en bedre deal.
Jeg vil gjerne hjelpe staten og liksom litt forskuddsbetaling.
Ja, det sånn typisk milliardærholdning på Oslo Vest. Nei, men tusen takk for at du kunne være gjest hos oss i dag. Vi minner om at du kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer på Hegnar-podden. Den finner du på hegnar.no/hegnar-podden i Spotify, SoundCloud eller iTunes. Vi minner også om at i morgendagens Finansavisen kan du lese Trygve Hegnars leder om Senterpartiets voldsomme fremgang på meningsmålingene, at investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, spår at inntjeningsestimatene skal videre ned, og da det norske markedet uvanlig høyt priset. Hyttemegler Henrik Tangen i Krogsjøen spår en sterk sesong for sjøhytter. Vi er tilbake i morgen klokken 13.30. Følg med oss igjen da.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.